šogad mums ir, nu, jau atkal varētu teikt, rekordlieli skaitļi. Mums uz pagājušo piekdienu bija kopumā 851 vīrus pozitīvi mežacūka. Mums šobrīd jāsaka tā, ka dek Vidzeme, viens būtu Valmiera, Limbaži, virzienā uz Cēsīm un Siguldu. Tāpat tās arī frontes līnija no Alūksnes, Gulbenes, Madonas un līdz Jēkapilī. Un arī pat līdz Lietuvas robežai tā divi laukumi samērā lieli, kas teikti virzās uz tām teritorijām, kas līdz šim nebija skartas. Bet tāpat, protams, nu, nevar teikt, ka ir Latvijā kāda vieta, kur kāds cūkaudzētājs var būt pavisam drošs un nelikties nezinis pie robežojumiem un biodrošības pasākumiem.